Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Είναι η εκπομπή Extra Sport, είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με τον Βασίλη Κονόμη και τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ρυθμίζουν τους ήχους. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά που είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Ένα πολύ πλούσιο της αγωνιστική δράση Σαββατοκυριακό ήταν αυτό το οποίο πέρασε. Και το Σάββατο λοιπόν και την Κυριακή έγιναν πολύ σημαντικές διοργανώσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το Σάββατο, όπου με την υπογραφή του παγκόσμιου πρωταθλητή των 60 μέτρων του Χάρη του Παπαδιά διεξήχθησαν τα 8 δρόμια. Έγιναν στη Βάρη, στο ανακαινισμένο δημοτικό στάδιο Κωνσταντίνος Μπακλατζής. Μεγάλα ονόματα του στίβου από την Ελλάδα και το εξωτερικό μετήχαν στην διοργάνωση και κράτησαν μέχρι τέλους έτσι ζωντανό το ενδιαφέρον του κόσμου που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου και είδε έτσι πολύ δυνατές κούρσες και υψηλές επιδόσεις. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, δύο αθλητριές μας, η Πολυνίκη Μανουλίδου και η Δήμητρα Τσουκαλά, διένυσαν τα 200 μέτρα σε χρόνο κάτω από τα 23 δευτερόλεπτα στον ίδιο αγώνα. Η Δήμητρα μάλιστα κατάλαβε τη δεύτερη θέση στην γενική κατάταξη με χρόνο 22.97 που αποτελεί ατομικό ρεκόρ. Βελτίωσε το 23.25 που είχε σημειώσει τρεις εβδομάδες πριν στο εαρινό πρωτάθλημα στα Τρίκαλα. Ενώ η Πολυνίκη Μανουλίδου ήταν τρίτη με 22.99, 2 εκατοστά του δευτερολέπτου πιο αργά από την φετινή της επίδοση. Εντυπωσιακός ήταν στην ίδια απόσταση και ο Σωτήρης ο Γκαραγκάνης, ο οποίος είδε το χρονόμετρο να σταματά στο 20.66, βελτιώνοντας το 20.78, ενώ και στα 100 μέτρα τερμάτισε σε 20.23, βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ που ήταν 10.26 και το είχε σημειώσει μία εβδομάδα πριν στη Μαδρίτη, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων. Ο Βασίλης Ομεριαθόπουλος είχε την δεύτερη καλύτερη παρουσία από ελληνικής πλευράς, με 10.33. Ενώ στα 100 μέτρα στις γυναίκες, η Ραφαέλα Σπανουδάκη σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 11.26 και βελτίωσε κατά ένα χιλιοστό την προηγούμενη της επίδοση. Λοιπόν, η πρώτη εμφάνιση τώρα του Μίλτου Τεντόγλου επί ελληνικού εδάφους στο Μήκος είχε την γνώριμη υπογραφή του. Το λέω γιατί μπορεί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Χρυσός Ολυμπιονίκης να ήταν δεύτερος, καθώς την πρωτιά διατηρούσε από νωρίς ο 22χρονος Νικόλας Σταματονικολός με επίδοση 8.14 που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ. Στο έκτο και τελευταίο του άλμα, ο άλτης του Γιώργου Μπομάσκη προσγειώθηκε στα 8.19 και έτσι λοιπόν κατάφερε να πάρει τη νίκη, με τον ίδιο βέβαια να μην είναι και πάρα πολύ ικανοποιημένος, αφού ήθελε έτσι ένα μεγαλύτερο άλμα. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε όλοι να δούμε ένα πανελλήνιο ρεκόρ, δεν ήρθε, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο Μίλτος προσπαθεί να βάλει έτσι άλματα στα πόδια του για τις επόμενες διοργανώσεις. Βεβαίως ο μεγάλος στόχος δεν είναι άλλος από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε στο μικρόφωνο της Ερασπορ αμέσως μετά τον αγώνα του.
Εντάξει, ήταν μια καλή προπόνηση. Αφού έβλεπα ότι δεν μπορώ να κάνω μεγάλη επίδοση σήμερα, προσπάθησα να απλά να κάνω μια καλή προπόνηση.
Λοιπόν, αυτό 19 το άλμα σου.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι όλοι εδώ ήταν προετοιμασμένοι για ένα πανελλήνιο ρεκόρ.
Ναι.
Δεν είχε βέβαια, αλλά αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.
Δεν γινόταν σήμερα. Εγώ άμα βλέπω ότι δεν μπορώ να κάνω 8.50, κάπως λίγο το κάνω τα δικά μου μετά μες στον αγώνα. Αλλά είναι καλά άλματα γενικά. Δηλαδή δεν έχει σημασία πόσο γράφουμε. Δεν μας νοιάζει πόσο γράφουμε. Τα άλματα αυτά ήταν κάποια από αυτά ήταν 8.40 άλματα. Άμα σκεφτείτε που πάτησα ή τη λάθη έκανα στον αέρα και στην άμμο κλπ. Είναι αυτό.
Άρα δηλαδή ουσιαστικά ο στόχος εδώ είναι να μπορέσεις να προσθέσεις άλματα εν ώψη των διοργανώσεων, εν ώψη του ΣΤΟ και εν ώψη του Βαλκανικού Πολού.
Πάντα τα άλματα στον αγώνα είναι ότι καλύτερο από το να κάνει την προπόνηση.
Είναι υποθέσει, προφανώς. Είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα για να γίνει ένα άλμα έτσι πραγματικά έτσι όπως θα θέλεις. Ναι. Ένα άλμα πάνω από 850.
Ναι.
Τι θα πρέπει να έχει, τι θα πρέπει να συνδυάσει.
Ναι, είναι το σώμα μου καλά. Θα πρέπει να είναι εντελώς καλά για να μπορώ να το πιέσω. Γιατί σήμερα το σώμα μου ήταν αρκετά σφιχτό και νιώθω ότι θα πάθω και κράμπες κλπ. Οι γάμπες μου ήταν μέχρι τον Ιχνιακό πίσω στο γόνατο και τα δύο τα πόδια μου κάπως ήταν αρκετά σφιχτά. Αυτό έκανα ό,τι μπορούσα. Έκανα προπόνηση αυτό που είπα.
Αυτό το πώς εντάξει φέτος, τι μπορεί να σημαίνει λοιπόν για τις επόμενες διοργανώσεις. Πόσο μπορεί να σε εκτοξεύσουν πιο μακριά.
Κοιτάξτε, ας πούμε παράδειγμα εγώ να κάνω 870, ωραία. Ο 46 είναι 20% χρειάζεται να είναι. Δεν είναι τίποτα 20%. Είναι πολύ εύκολο να το πάρει. Όπως και σήμερα, αυτό το 8-19 σήμερα θα μπορούσε πανεύκολα να είναι 45. Είναι οι λεπτομέρειες στο μήκος, είναι απίστευτα τίποτα και έχει μια κάποια επίδοση. Καταρχάς, σκεφτείτε ότι ένα άλμα 8-20 και ένα άλμα 40 μπορεί να είναι το ίδιο άλμα. Ξέρετε τι πάτησε. Αυτό. Μπορεί να μετρηθεί διαφορετικά, αλλά να είναι το ίδιο πτήση. Άρα, αυτό. Πρέπει να είσαι γερό να κάνει και τέλειο πάτημα, να έχει καλή συνθήκη, να έχει σε καλή μέρα. Αυτό.
Η προπόνηση πάει καλά. Μέχρι την ώρα νιώθεις ότι όλα έχουν πάει καλά έτσι όπως θα είχατε σχεδιάσει με τον προπονητή σου.
Ναι, ναι, έχω κάνει πολύ καλή προπόνηση, πολύ καλή προετοιμασία. Και αγώνες μου αρκετά καλά πάνε. Δηλαδή, ο χειρότερος μου αγώνας είναι 8-10 αυτή τη στιγμή που είσαι στη Ρώμη. Αυτός ο δεύτερος χειρότερος δεν πειράζει. 8-19, 8-23 μετά. Εντάξει, έχω κάνει καλούς αγώνες. Δεν έχω πέσει από το 8-10, ας πούμε. Είναι χαρά.
Στο Τόκιο, λοιπόν, τώρα από αυτό το σύστημα.
Στο Τόκιο. Στο Τόκιο είναι να μας κάνουμε το καλύτερο μπορούμε. Να κερδίσω, νιώθω ότι θα κερδίσω. Και αυτό. Περιμένω να έρθει από το αγώνα. Είναι ο μεγάλος στόχος. Ό,τι άλλο έρχεται και πριν. Η Μαδρίτη ήταν σημαντικός για μένα, έτσι, στο Ευρωπαϊκό ομάδο. Και τώρα είναι το Τόκιο, επομένως, μεγάλο στόχο. Αλλά και το Βαλκανικό, ας πούμε, δεν είναι ότι δεν θα το προσπαθήσω να κάνω καλή επίδοση, θα το προσπαθήσω σίγουρα. Είναι και ο αγώνας της Εθνικής, καλός.
Μάλιστα. Λοιπόν, μην το πει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Ξέρεις ότι είσαι ο αγαπημένος όλων των αθλητών. Είσαι σήμερα, δεν ξέρω πώς νιώθεις εδώ σε αυτούς τους αγώνες σήμερα.
Χαμός, χαμός. Ναι, έχει πολύ κόσμο, ναι. Τους ευχαριστώ όλους που ήρθανε. Δεν είμαι πολύ καλός με τον κόσμο να... πώς θα το πω.
Δημόσιες σχέσεις και λοιπά.
Ναι, αυτό, ναι. Είμαι λίγο κάπως αυτά, αλλά το εκτιμώ που έρχονται. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος, όπως είπε, προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Βέβαια, μέχρι τότε θα αγωνιστεί και στο Βαλκανικό αλλά και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, προκειμένου να βελτιώσει τα άλματά του. Όπως τον ακούσατε να λέει, είναι διαφορετικά να κάνεις απλά προπόνηση και να κάνεις άλματα, και διαφορετικά να μετέχεις σε διάφορες διοργανώσεις που είναι υποπίεση. Λοιπόν, όπως είπα και νωρίτερα, ο αθλητής που εντυπωσίασε στα φετινά δρόμια ήταν ο Νικόλας Σταματονικολός στο μήκος, ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό του κάνοντας ένα άλμα στα 8-14, επίδοση που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ. Το προηγούμενο ήταν 7-87 από πέρσι στην Καλαμάτα. Αυτή είναι η ένατη επίδοση όλων των εποχών στο μήκος και η τρίτη στην κατηγορία K23 για φέτος στην Ευρώπη. Ο Νικόλας λοιπόν, Σταματονικολός, είναι σήμερα κοντά μας, όπως επίσης και ο προπονητής του, ο Παναγιώτης ο Μπαλταδούρος, και τους καλωσορίζουμε λοιπόν. Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα Παναγιώτη.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Πολλά συγχαρητήρια και στους δυο. Νικόλα, ξεκινάω από σένα. Εκπληκτική πραγματικά η εμφάνισή σου στα δρόμια. Έτσι, ένα άλμα που όχι μόνο ξεπέρασε το ατομικό σου ρεκόρ, αλλά πραγματικά μας ενθουσίασε όλους. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε πώς το έζησες, τι ένιωσες όταν είδες το 8-14 στον πίνακα, γιατί μιλάμε για μια βελτίωση 27 εκατοστών έτσι, από το προηγούμενο ρεκόρ σου, το 7-87 που, όπως είπα, είχες κάνει στην Καλαμάτα.
Ναι. Ήταν ένας φανταστικός αγώνας, θα το θυμάμαι για πάντα. Το ήξερα ότι μπορώ να κάνω εκεί γύρω στο 8-10, αλλά μόλις άκουσα το 8-14 ήθελα 10 λεπτά να το συνειδητοποιήσω ότι έγραψα ένα τέτοιο νούμερο.
Εκείνη τη στιγμή που προσγειώθηκες τώρα, ένιωσες ότι ήταν κάτι καλό ή ήσουν συγκρατημένος μέχρι να δεις τι έγραψε ο πίνακας?
Ναι, ναι, ναι. Το κατάλαβα ότι ήταν ένα καλό άλμα. Περίμενα ότι θα ακούσω 8-05. Αυτό ναι, το κατάλαβα. Με πέταξε πολύ αυτό το άλμα.
Ένα τώρα τέτοιο άλμα, τι θεωρείς ότι είχε? Ήταν τεχνικά πιο σωστό ή λες ότι έπαιξε ρόλο και η ψυχολογία?
Η ψυχολογία μου, τίποτα, απλά είδα ότι στον αγώνα υπήρχε ο αέρας. Είχε δηλαδή 2 με 3 αέρα. Οπότε μπήκα χαλαρός και ήταν πολύ σωστά τεχνικά το άλμα. Αυτό.
Το κυνηγούσες καιρό το άλμα αυτό, πάνω από τα 8 μέτρα?
Ναι, το κυνηγούσα εδώ και 2 χρόνια, ήθελα να το γράψω πολύ.
Το είχες δει στις προπονήσεις ή ήρθε έτσι απρόσμενα? Είχε γίνει
στις προπονήσεις, ναι, στις προπονήσεις δεν έχω γράψει ποτέ 8 μέτρα, αλλά στην προπονήση πάντα κάνω μικρότερα άλματα, μου αρέσει δηλαδή ο ανταγωνισμός, στον αγώνα είμαι καλύτερος πάντα. Αλλά είχα δει 7.90 με μικρές φόρες, οπότε ενδεικτικά το περίμενα.
Mm-hmm. Παναγιώτη Μπαλταδούρου, εσύ όπως, ως προπονητής πώς έζησες το άλμα αυτό?
Αρχικά ανακουφίστηκα, γιατί ήταν κάτι το περιμέναμε και το κουβεντιάζαμε με τον Νίκο τα 2 τελευταία χρόνια. Και με το που είδα που προσγειώθηκε ο Νικολάκης και είδα και την πράσινη την άσπητη σημαία ότι ήταν έγκυρο, ανακουφίστηκα.
Εσύ με το έμπειρο τώρα προπονητικό μάτι, είχες δει έτσι κάποια σημάδια, σου είχε δείξει δηλαδή κάτι ο Νικόλας τελευταία ότι μπορεί να κάνει τέτοιο ξεπέταγμα?
Ναι, τώρα τελευταία η προπόνηση πήγαινε πάρα πολύ καλά με τον Νίκο και αυτό είχαμε κουβεντιάσει και μετά τον κλειστό, ότι πρέπει να σταθεροποιηθεί στα άλματα εκεί στο 7.80-7.90 και θα ξαφνικά θα γράψει, του έλεγα χαριτολογώντας, θα πας έναν αγώνα και θα μπεις και θα κάνεις 8-12 στο πρώτο άλμα χωρίς να το καταλάβεις. Και κάπως έτσι έγινε και στα δρόμια.
Επιβεβαιώθηκες λοιπόν πραγματικά.
Ακριβώς.
Ποια είναι τώρα εκείνη τα στοιχεία που διαθέτει ως αθλητής ο Νίκος και τον κάνουν ικανό να φτάσει σε τέτοιες επιδόσεις αλλά και σε ακόμη μεγαλύτερες?
Ο Νίκος, εκτός από τα σωματικά του στοιχεία που είναι πάρα πολύ δυνατό παιδί και πάρα πολύ αλτικό και γρήγορο παιδί, ένα βασικό στοιχείο της ψυχολογίας του είναι ότι είναι μαχητικός και συγκεντρωμένος όταν πρέπει. Δηλαδή θα κάτσει, θα ακούσει το λάθος του, θα καταλάβει και είναι φοβερός αθλητής γιατί καταλαβαίνει ο ίδιος το κορμί του, το σώμα του, τι πρέπει να κάνει.
Αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και χάρισμα, θα έλεγα, για κάποιον αθλητή να μπορεί να έχει αίσθηση. Ο Νικόλας έκανε αυτή την επίδοση στο πρώτο άλμα, ακολούθησε ένα άκυρο και στη συνέχεια δεν δοκίμασε άλλο. Γιατί αυτό, ήταν κάποια δική σας τακτική αυτό?
Δεν θα το πω τακτική, απλά από το ζέσταμα με παραπονίδηκε μια μικρή ενόχληση ότι σαν άσφιξαν λίγο η μέση του και είπαμε πάμε να το ρισκάρουμε γιατί κάποιες φορές πρέπει να παίρνουμε τα ρίσκα και κάνουμε ένα άλμα και μετά λίγο που το κουβεντιάσαμε και με τον τεχνικό διευθυντή από το Στέγας ήταν καλό να αφήσουμε λίγο τον αγώνα γιατί σε 2 εβδομάδες έχουμε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και να μην ρισκάρουμε κάτι παραπάνω.
Μάλιστα. Νικόλα Σταματονικολέ, μέχρι το 5ο άλμα ήσουν πρώτος μπροστά και από τον Μιλουτεντόγλου. Πώς ένιωσες βλέποντας στο έκτο του άλμα να προσγειώνεται στα 8-19 και να παίρνει την πρωτιά?
Μέχρι το 5ο άλμα το είχα πιστέψει λίγο, λέω μπορεί να γίνει κάποιο θαύμα σήμερα. Αλλά ναι, στο 6ο άλμα εντάξει είδα ότι ήταν πάνω από τα 8-10. Λέω εντάξει αναμενόμενο ο Μίλτος είναι, τα κάνει αυτά. Και εντάξει ήταν ωραία ανατροπή, δηλαδή μου άρεσε.
Και το κάνει πάντα ο Μίλτος, συνηθίζει να το κάνει στο τελευταίο άλμα, έτσι?
Ναι, ισχύει.
Πώς λειτουργεί για σένα η παρουσία του Μίλτου σε τέτοιους αγώνες? Σε ανεβάζει, σε αγχώνει, σε εμπνέει? Γιατί έχετε ξαναβρεθεί σε αγώνες?
Ναι, έχουμε ξαναγωνιστεί πολλές φορές. Με ανεβάζει πολύ. Δεν πάω να τον κοντράρω, γιατί εντάξει, ακόμα δεν είμαι στο επίπεδό του. Αλλά μόνο που βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο, αισθάνομαι τιμή μέσα μου. Και αυτό, δηλαδή, μόνο για την εμπειρία ότι θα το θυμάμαι σε κάποια χρόνια ότι πήγα με τον Μίλτο και σε κάποιους αγώνες ήμασταν και κοντά. Είναι μεγάλη υπόθεση για μένα.
Σου είπε κάτι μετά το τέλος του αγώνα? Έχετε έτσι γενικότερα κάποιο είδος σχέσης ή επικοινωνίας?
Ναι. Μου είπε συγχαρητήρια ότι ήμουν πολύ ωραίος σήμερα και ότι αν κάνω ένα τέτοιο άλμα στο ευρωπαϊκό θα είμαι στα μετάλλια. Αυτό μου είπε, ότι μπορώ να το κάνω εκεί.
Παναγιώτη Μπαλταδούρε, βλέποντας τον αθλητή σου να περνάει τα 8 μέτρα, τι είναι αυτό που έχει κλειδώσει σωστά εκείνη τη μέρα?
Νομίζω έχει κλειδώσει η ετοιμότητα του Νίκου, τίποτα άλλο. Δηλαδή ήταν ένα δουλεμένο παιδί και απλά έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αυτό που κάνει τώρα τελευταία στην προπόνηση ήρθε και το εκτέλεσε άρτια.
Πολλές φορές λέμε ότι ένα άλμα πάνω από τα 8 μέτρα για έναν αθλητή που δεν έχει καταφέρει μέχρι εκείνη την ώρα να τα περάσει είναι ένα φράγμα, ένα ψυχολογικό φράγμα. Εσύ το ένιωθες ότι υπήρχε και κάποιο θέμα έτσι, ψυχολογίας νωρίτερα?
Πάντα υπάρχει, ακόμα και το 7.99 με το 8 μέτρα μπορεί για έναν αθλητή να είναι 2 σύμπαντα απόσταση. Όταν γράψεις έναν αθλητή το 8 μπροστά, νομίζω και ο αθλητής και ο προπονητής και οι γύρω ανεβαίνουν 2 επίπεδα παραπάνω.
Πόσο σημαντική λοιπόν τώρα θεωρείς αυτή την επίδοση για την εξέλιξή του? Μπορεί αυτό το 8-14 να τον απογειώσει?
Εγώ θεωρώ ότι σαν τον Νίκο, επειδή το γνωρίζω, ότι μπορεί να τον απογειώσει. Είναι σοβαρό παιδί και μετρημένο παιδί. Δεν δηλαδή θα πάρουν τα μυαλά του αέρα και ξέρει ότι αυτό για να ξαναγίνει και ίσως και παραπάνω πρέπει να συνεχιστεί η καλή δουλειά που κάνουμε.
Νικόλα, έρχεται και το ευρωπαϊκό K23 στο Μπέργκεν, έτσι σε λίγες μέρες. Πώς προετοιμάζεσαι λοιπόν γι' αυτό, τι στόχο έχεις θέσει?
Ο πρώτος μου στόχος είναι να πάω και να ευχαριστήσω τον αγώνα. Γιατί πριν 2 χρόνια που είχαμε πάλι ευρωπαϊκό K23, είχα πάει, ήμουν κουρασμένος. Δεν το διαχειρίστηκα καλά και γι' αυτό δεν βγήκε καλό αποτέλεσμα. Όταν είμαι καλά ψυχολογικά και θέλω να χαρώ τον αγώνα, θα βγει κάτι σίγουρα. Αυτό πιστεύω.
Άρα καταλαβαίνω ότι μπαίνεις πλέον με άλλη ψυχολογία, έτσι, μετά την εμφάνιση αυτή.
Ναι, μπαίνω χαρούμενος.
Βλέπεις έτσι πια διαφορετικά τον εαυτό σου ως αθλητή? Μπαίνει στο μυαλό σου σιγά σιγά το ότι ανήκω κι εγώ στους μεγάλους?
Ναι, το είχα ήδη στο μυαλό μου, απλά δεν το είχα γράψει στα χαρτιά, ας πούμε. Μέσα μου το πίστευα όμως.
Παναγιώτη Παλαιοδόρου, τέλος, πώς φαντάζεσαι την πορεία του Νικόλα στα επόμενα χρόνια? Πού μπορεί να φτάσει με βάση αυτό που βλέπει σήμερα?
Με αυτό που βλέπω σήμερα, ο Νίκος μπορεί να σταθεροποιηθεί σε τέτοια άλματα, ίσως και στο 8-20 και ίσως και παραπάνω. Και με τέτοιες επιδόσεις μπορεί να είναι μέσα σε όλες τις διεθνείς οργανώσεις, μέχρι και στην Ολυμπιάδα στο Λος Άντζελες.
Μάλιστα. Μετά το ευρωπαϊκό, τι θα ακολουθήσει?
Μετά το ευρωπαϊκό, η επόμενη εβδομάδα είναι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Βόλο και τη μεθεπόμενη εβδομάδα αμέσως είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα ξαναγίνει και αυτό στο Βόλο.
Μάλιστα. Και μετά λίγες διακοπές, Νικόλα?
Λίγο, όσο μας επιτρέπει το πρόγραμμα, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι πάντα επιτυχίες. Μακάρι μετά από κάθε άλμα ο πίνακας να γράφει όσο γίνεται περισσότερο.
Ευχαριστούμε.
Κάθε φορά. Σας ευχαριστώ καλά, πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια χαρά. Ήταν ο Νικόλας Σταματονικολός και ο Παναγιώτης Μπαλταδούρος, ο προπονητής του. Ο Νικόλας έκανε μια πολύ σπουδαία εμφάνιση, έκανε ένα νέο ατομικό ρεκόρ στο μήκος με 8-14. Κατάφερε λοιπόν να πάρει την δεύτερη θέση πίσω από τον σπουδαίο Μίλτο Τεντόγλου. Extra Sport, συνεχίζουμε από το Στίβο. Θα πάμε στο handball. Συνολικά 9 ομάδες θα εκπροσωπήσουν φέτος τα ελληνικά χρώματα στο European Cup της αγωνιστικής περίοδου 2025-2026. 5 ομάδες στους άντρες και 4 στις γυναίκες. Στους άντρες λοιπόν θα μετάσχουν Ολυμπιακός, Διομήδης Άργους, Δράμα, ΠΑΟΚ και Βρυλίσια. Ενώ στις γυναίκες θα πάρουν μέρος ο ΠΑΟΚ, η Αναγέννηση Άρτας, η ΑΕΚ και το Πανόραμα. Στο European Cup των ανδρών λοιπόν ΠΑΟΚ και Βρυλίσια θα ριχθούν στη μάχη της διοργάνωσης από τον πρώτο κιόλας γύρο, με τον Δικέφαλο του Βορρά να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και το Αθηναϊκό Συγκρότημα στο δεύτερο. Οι πρώτες αναμετρήσεις για τον πρώτο γύρο είναι προγραμματισμένες το διήμερο 6-7 Σεπτεμβρίου, ενώ οι αγώνες ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα. Από την πλευρά τους τώρα, Ολυμπιακός, Διομήδης Άργους και Δράμα θα μπουν σε διοργάνωση και τον δεύτερο γύρο. Οι πρώτες αναμετρήσεις θα πραγματοποιηθούν 11-12 Οκτωβρίου και ρεβάνς 18-19 Οκτωβρίου. Οι πρωταθλητές, οι Θρόλυφοι και οι Λύκοι βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ η Δράμα βρίσκεται στο δεύτερο. Ενώ οι 4 ελληνικές ομάδες που μετέχουν στο European Cup των γυναικών θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους από τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, καθώς με αυτόν ουσιαστικά ανοίγει η αυλαία του θεσμού. Ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ η Αναγέννηση Άρτας, η ΑΕΚ και το Πανόραμα στο δεύτερο, με τις πρώτες αναμετρήσεις του δεύτερου γύρου να διεξάγονται 27-28 Σεπτεμβρίου και τους αγώνες ρεβάνς 4-5 Οκτωβρίου. Η κλήρωση για τον δεύτερο γύρο θα γίνει στις 15 Ιουλίου. Ενώ η Νέα Ιωνία, η οποία κατέκτησε τον τίτλο στην Α1 των γυναικών, θα πάρει μέρος ως πρωταθλήτρια Ελλάδας στο European League. Θα ρηχθεί στη μάχη από τον δεύτερο γύρο, καθώς αυτός θα είναι ο εναρκτήριος στην διοργάνωση. Οι πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν 27-28 Σεπτεμβρίου και οι αγώνες ρεβάνς 4-5 Οκτωβρίου. Το Αθηναϊκό Συγκρότημα λοιπόν και άλλες 17 ομάδες θα διεκδικήσουν τα 9 εισιτήρια της πρόκρισης στον επόμενο τρίτο γύρο, όπου ήδη περιμένουν 15 ομάδες. Οι 24 τώρα του τρίτου γύρου θα μονομαχήσουν το Νοέμβρη πλέον, 8-9 Νοεμβρίου και 15-16 Δεκάτου για τις υπόλοιπες 12 θέσεις στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης, στην οποία έχουν ήδη κλείσει θέση η κάτοχος του τίτλου η Τούρινγκενγκ από την Γερμανία και η Νίκομπινγκ Φάλστερ από την Δανία, η Σόλα από την Νορβηγία και η Κορώνα Μπρασόφ από την Ρουμανία. Στο πόλο να πω ότι με μία ανάρτηση στο Instagram η Σαμπατέλη επιβεβαίωσε την απόκτηση της Αθηνάς Γιαννοπούλου, που θα γίνει έτσι η πρώτη Ελληνίδα πολίστρια η οποία θα αγωνιστεί στην 7 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης. 24χρονη λοιπόν διεθνής περιφερειακός είχε επιβεβαιώσει σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο την συμφωνία της με την πρωταθλήτρια Ισπανίας, την οποία θα ενταχθεί από τη νέα σεζόν και αφού πρώτα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της με την Εθνική Ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Να πω ότι η Γιαννοπούλη ήταν η πρωταγωνίστρια στην κατάκτηση του τίτλου στην Α1 των γυναικών από την Βουλιαχμένη για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, δίνοντας έτσι μια πολύ μεγάλη παράσταση στο πέμπτο και καθοριστικό τελικό με τον Ολυμπιακό, σε αυτό που έμελε να είναι και το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι της στο Σύλλογο. Με τον Νόβο επίσης πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 19. Με την Εθνική Ομάδα έχει κερδίσει ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το χρυσό στο πρόσφατο World Cup και έχει επίσης αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Λοιπόν, αυτά και για το πόλο και για την Αθηνά τη Γιαννοπούλου, η οποία πάει στην Σαμπατέλ. Εμείς λοιπόν πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Go
you like sun. Lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Εδώ είμαστε, Extra Sport, μέρος δεύτερο. Θα μείνουμε σε συντροφιά σας μέχρι τις 7. Μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο και τον Βασίλη Οικονόμου που βρίσκονται πίσω από τα πλήκτρα των ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν, όπως αναμενόταν, το μεγάλο όνομα στο Fly Athens, στη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε έξω από το ιστορικό Παναθηναϊκό στάδιο, παρουσία εκατοντάδων φίλων του Στίβου με την συμμετοχή κορυφαίων αθλητών και αθλητριών. Ο Εμμανουήλ επιβεβαίωσε την κλάση του, ξεπερνώντας για μία ακόμη φορά στην καριέρα του τα 6 μέτρα. Μπήκε στον αγώνα στα 5.63, στη συνέχεια πέρασε με την πρώτη τα 5.83, άφησε τα 5.88 για να περάσει με τη δεύτερη τα 5.93 και να πετύχει ρεκόρ διοργάνωσης. Μάλιστα το ίδιο ύψος είχε περάσει λίγο νωρίτερα και ο Αυστραλός, ο Κέρτις Μάρσαλ. Στη συνέχεια ο Πύχης πήγε στα 6 μέτρα εκεί όπου μόνο ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού έκανε ένα εξαιρετικό άλμα και αποθεώθηκε από τον κόσμο στις εξέδρες. Ο Καραλής βεβαίως δεν σταμάτησε μέχρι εκεί, προσπάθησε να κάνει την υπέρβαση, προσπάθησε και στα 6-10, όμως και οι τρεις προσπάθειες ήταν άκυρες. Ωστόσο, είναι σημαντικό που για μία ακόμη φορά ο κορυφαίος άλτης του επικοντό είδε τον πύχη σε τόσο μεγάλα ύψη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά τον αγώνα στο μικρόφωνο της Eurosport.
Πραγματικά τη βίωσα πάρα πολύ όμορφη τη βραδιά. Το να είμαι εδώ με όλους μου τους φίλους, με όλους μου τους ανθρώπους που αγαπάνε το άλμα του κοντό, φτιάχνοντας μια τόσο θετική ενέργεια εδώ στο Καλλιμάρμαρο, ήταν κάτι απίστευτο. Κατάφερα και πήδηξα πάνω από τα 6 μέτρα μπροστά σε όλους μου τους φίλους και την οικογένεια. Κατάφερα να κάνω μια καλή προσπάθεια στα 6-10. Ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρω να τα περάσω, αλλά σημασία έχει ότι κέρδισα το μύτη μου, είμαι καλά και υγιής και συνεχίζουμε για τους επόμενους αγώνες.
Πάντως νιώθω και αυτό τουλάχιστον καταλάβαμε όλοι και από το τρίτο σου άλμα, στα 6-10, ότι δεν θα αργήσει ο καιρός να έρθει και να κάνεις αυτό το άλμα.
Σίγουρα.
Εσύ πώς νιώθεις?
Νιώθω ότι είναι κάτι που μπορώ να κάνω. Γι' αυτό είπαμε με τους προπονητές μου και την ομάδα μου να πάμε λίγο πιο aggressive σε αυτόν τον αγώνα. Δεδομένου από το συνθηκό ότι ήταν όλα καλά, όλα καλά οι συνθήκες, είπαμε να δοκιμάσουμε κάποιες προσπάθειες 6-10. Μπορεί να μην βγήκανε τώρα, αλλά σίγουρα θα βγουν στους επόμενους αγώνες. Σημασία έχει ότι είμαστε καλά, όλοι είναι ευχαριστημένοι εδώ στο meeting και έχουμε μια πάρα πολύ θετική ενέργεια από όλο τον κόσμο.
Πάντως είναι δεδομένο και το λέμε όλοι ότι αυτή η χρονιά ειδικά είναι η δική σου χρονιά, σου ανήκει και πρέπει να σε συγχαρούμε. Και νιώθουμε επίσης ότι έχεις κλειδώσει πολύ ψηλά άλματα.
Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία και προσπάθεια με όλη μου την ομάδα. Και εγώ και όλοι οι αθλητές, και ο Μίλτος και η Ελίνα και όλα τα παιδιά που ήταν εκεί στον Κουνοζά, όλοι οι παγωνίστες, και έδωσαν το καλύτερο σου. Αυτό δείχνει ότι έχουμε ένα πολύ καλό δυναμικό αθλητών, όπου όλοι μαζί θα πάμε στο Τόκιο να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Εγώ θέλω να πάω να πάρω ένα μετάλλιο και να κυνηγήσω για το καλύτερο.
Άρα ένα άλμα πάνω από πλέον από τα 6.05 που είναι το Πανελλήνιο σου ρεκόρ, τι πρέπει να έχει για να μπορέσει να γίνει?
Θετική ενέργεια, μεγαλύτερη κοντάρια και να ανεβώ γενικότερα σε level σαν αθλητής. Είμαι εκεί, πιστεύω ότι θα βγει σύντομα και σημασία έχει να είμαι υγιής, να ευχαριστιέμαι το άθλημα και να είστε μαζί μου, δίπλα μου, να παρακολουθείτε όλες τις προσπάθειες που κάνω.
Και κάτι τελευταίο, τώρα που οι προβολείς σβήσανε και το λέω κυριολεκτικά, ναι. Σβήνουν οι προβολείς σιγά σιγά εδώ απόψε στο Καλλιμάρμαρο. Με τι συναισθήματα θα πάω στο σπίτι σου?
Είμαι σίγουρα πολύ κουρασμένος, αλλά είμαι γεμάτος με αγάπη. Βλέπω, παρόλο που έχει αδειάσει όλο το στάδιο, έχω πάρα πολλά παιδιά εδώ που περιμένουν να μου δώσουν όλη τους την αγάπη και θα τους δώσω κι εγώ όση αγάπη μπορώ κι εγώ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και όπως είπα, τους ευχαριστώ όλους που ήρθανε στη γιορτή μου, στο πάρτι μου, το Fly Athens και ελπίζω του χρόνου να γίνει ακόμα μεγαλύτερο.
Αυτός ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής, ο δικός μας Μανόλο. Ο οποίος συνεχίζει πραγματικά να γράφει ιστορία και να εντυπωσιάζει. Στην ίδια διοργάνωση όμως ο Γιάννης Ορίζος έκανε τον αγώνα της ζωής του και με άλμα στα 5.73 έγραψε ιστορία γιατί έγινε ο τρίτος Έλληνας όλων των εποχών. Ο αθλητής του Νίκου Βαρσάμι νωρίτερα ξεπέρασε στα 5.63, επίδοση που επίσης ήταν ρεκόρ, δεδομένου του ότι μπήκε στον αγώνα με ρεκόρ 5.61. Μετά το 5.73 δοκίμασε και στο 5.83, ύψος όμως που δεν μπόρεσε να ξεπεράσει. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε και εκείνος.
Καλά, καλύτερη όλη τη ζωή. Είναι μεγάλο ρεκόρ. Είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι ήξερα πως μπορώ να το κάνω. Φυσικά μέσα από τα άλματα της προπόνησης και γενικότερα για το πώς κυλούσε η όλη σεζόν. Γνώριζα ότι είναι κάτι εφικτό. Και επειδή δεν έχω την τάση να το λέω λόγια του αέρα, ήταν απλά να κάνει αυτός ο ένας αγώνας. Μου έφυγε το μεγαλύτερο ποσοστό φυσικά του άγχους από τη στιγμή που έκανα το 5.63 που ήταν το πρώτο ρεκόρ. Και το 5.73 φυσικά το πίστεψα γιατί το έχω δει και το θεωρούσα πάρα πολύ πιθανό να συμβεί. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Προχωράμε και φυσικά από εδώ και πέρα όλα είναι ξανά.
Ωραία, λοιπόν, επειδή καταλαβαίνουμε ότι η ψυχολογία είναι μεγάλη υπόθεση για εσάς τους επικοδητές, αφού λοιπόν είσαι αυτό το μεγάλο άλμα, αυτό τώρα θεωρείς ότι θα σου ανοίξει έτσι άλλους δρόμους, να σου δώσει περισσότερα φτερά για τα επόμενα πρόσφατα?
Σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο θα παίξει βασικό ρόλο στις επιδόσεις ύστερα. Δηλαδή θα μπορέσω να κάνω το επόμενο βήμα να σταθεροποιηθώ σε μεγαλύτερες επιδόσεις από ότι ήμουν ήδη σταθερός. Και σαφώς μπορεί να μου δώσει ευκαιρίες να αγωνιστώ σε μεγαλύτερους αγώνες, να έρχομαι αντιμέτωπος με αθλητές όπως και σήμερα, ακόμα πιο συχνά, που είναι κάτι πολύ βασικό.
Πώς ένιωσες λοιπόν σήμερα εδώ, πέρα από το Καλλιμάρμαρο, είπες σε τόσο μεγάλα ονόματα?
Είναι πολύ ξεχωριστό το ότι κατάφερα να είμαι πρώτα απ' όλα να είμαστε εντός έδρας θεωρητικά, που είμαι σε ένα κοινό ελληνικό, που σίγουρα ο τρόπος που θα με στηρίξουν και θα με βοηθήσουν κατά τη διάρκεια του αγώνα μου είναι πολλαπλάσιο από ότι στο εξωτερικό. Φοβερός αγώνας, φοβερός αγώνας, πολύ μεγάλες επιδόσεις.
Είναι η άλλη αίσθηση να είσαι εδώ, στον δρόμο, σε μια πλατεία από ότι στο στάδιο?
Ναι, ναι. Γενικότερα εμένα αυτού του είδους αγώνες είναι... μου πάνε περισσότερο. Είμαι αθλητής που μου αρέσουν πολύ περισσότερο αυτά τα event και γενικότερα έχω την τάση να κάνω και καλές επιδόσεις. Είναι πολύ πιο ευχάριστο γιατί θεωρητικά επιθετικό marketing είναι. Πηγαίνουμε εμείς στο αγώνισμα, ο οργανωτής πηγαίνει το αγώνισμα στον κόσμο από το να πάει ο κόσμος σε αυτό. Και σίγουρα προσελκύει και περισσότερο κόσμο γιατί οποιοδήποτε που θα περάσει από εκεί μπορεί να αποφασίσει ότι θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα και συμμετέχει πάρα πολύ κόσμο. Φοβερή στήριξη του κοινού. Ελπίζω και του χρόνου να βρεθώ να είμαι και εδώ παρόν και πάλι.
Μετά από εδώ που θα συγκρότουμε τώρα?
Επόμενο στο πρόγραμμά μου δεν έχω κάποιον αγώνα στο εξωτερικό ή κάποιο meeting. Είναι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στις 25-26 Ιουλίου.
Στο Βόλο
και αμέσως μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αυτά τα δύο είναι τα επόμενα δύο στόχους. Το πρόγραμμά μου και μετά μέσα στον Αύγουστο έχω ένα αρκετά γεμάτο πρόγραμμα που εκεί θα είμαι κυρίως εδώ.
Αυτός ήταν λοιπόν ο Γιάννης Ορίζος, ο οποίος έκανε τον αγώνα της ζωής του με άλμα 5.73. Έγραψε ιστορία λοιπόν, όπως είπα, έγινε ο τρίτος Έλληνας όλων των εποχών. Θα μείνουμε στο επικοντό, γιατί εκτός από την πολύ καλή επίδοση του Γιάννη Τουρίζου, από την φοβερή εμφάνιση του Εμμανουήλ Καραλή, το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, στα Χειμωνίδια, έγινε επίσης μια σπουδαία επίδοση. Η Εβίνα Παναγιώτου λοιπόν έγραψε και εκείνη τη δική της ιστορία, σπάζοντας ένα από τα σημαντικότερα πανελλήνια ρεκόρ K20 στις γυναίκες. Πέρασε λοιπόν τα 4.38, ξεπερνώντας το 4.37 της Κατερίνα Στεφανίδη από το μακρινό 2005. Και με αυτό το άλμα όχι μόνο βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ που ήταν 4.25 φέτος, αλλά ανέβηκε και στην τέταρτη θέση στην ευρωπαϊκή λίστα για το 2025. Έβαλε έτσι φαρδιά πλατιά την υπογραφή της εν όψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K20 στο Τάμπερε. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι η Εβίνα Παναγιώτου και ο προπονητής της, ο Νίκος Βαρσάμης, για να μας πούν περισσότερα. Καλησπέρα Εβίνα, καλησπέρα κύριε Βαρσάμη.
Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα.
Πολλά συγχαρητήρια και στους δυο. Εβίνα μου, ξεκινάω με σένα και θέλω να μας πεις πώς έζησες αλήθεια τη στιγμή που πέρασες στα 4.38. Ποια ήταν έτσι η πρώτη σου σκέψη, ξέροντας ότι μόλις είχε σπάσει το ρεκόρ της μεγάλης Κατερίνας Στεφανίδη?
Στην αρχή δεν το πίστευα. Ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο για μένα και ήταν και ο κύριος μου στόχος για τη χρονιά. Συγκινήθηκα πάρα πολύ και εκείνη τη στιγμή ένιωσα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και
θα πρέπει να ήταν πραγματικά πολύ δυνατά τα συναισθήματά σου, γιατί δεν μιλάμε απλά για ένα ιστορικό άλμα, αλλά για κάτι παραπάνω. Είπα ότι πλέον είσαι στην τέταρτη θέση στην ευρωπαϊκή λίστα για το 2025, αλλά θέλω να μας πεις πώς ένιωσες εκείνα τα δευτερόλεπτα, λίγο πριν την προσγείωση στο στρώμα, βλέποντας ότι ο πήκης είχε μείνει ανέγκυκτος, γιατί την ώρα που πέφτετε στο στρώμα σας βλέπετε, πέφτει ο πήκης ή δεν πέφτει?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τον είχα ακουμπήσει στον πήχη, οπότε δεν ήμουν σίγουρη αν θα μείνει ή αν θα πέσει. Αλλά όταν έψα στο στρώμα και είδα ότι έμεινε, έπαθα πλάκα, χάρηκα πάρα πολύ και ένιωσα και μια ικανοποίηση, γιατί στην ουσία πάλευα όλη τη χρονιά για αυτή τη στιγμή. Και κατευθείαν γύρισα και κοίταξα προς τον προπονητή μου, γιατί εντάξει, το παλεύσαμε μαζί και οι δύο. Και ένιωσα πάρα πολύ περήφανη και...
Και μια ανακούφιση ίσως. Και μια ανακούφιση ίσως. Ότι
σίγουρα.
Όλα πήγαν καλά.
Ναι, σίγουρα.
Κύριε Βαρσάμη, όταν είδατε την Εβίνα να περνάει τα 4.38, τι σκεφτήκατε εκείνη τη στιγμή?
Ήταν κάτι το οποίο εγώ το περίμενα και μάλιστα το έλεγα και στον κόσμο, ότι η Εβίνα είναι σε δυνατότητα και σε θέση να κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ. Και όντως δεν με διέψευσε, το έκανε το ρεκόρ. Το πίστεψε γιατί το πιστεύω κι εγώ. Και το έκανε το ρεκόρ. Ένιωσα πολύ ικανοποιημένος και περήφανος για την Εβίνα και την προσπάθεια που κατέβαλε τόσο καιρό, ώστε να πετύχει μια αξιόλογη επίδοση.
Και εσείς βεβαίως είχατε ένα πολύ έτσι ευχάριστο Σαββατοκύριακο, όχι μόνο για την Εβίνα. Έτσι.
Όντως ήταν ένα Σαββατοκύριακο το οποίο το θυμάμαι για πολύ καιρό. Πέρα από την Εβίνα, έκανε την επίδοση και ο Γιάννης Ορίζου το 573.
Τον οποίο ακούσαμε λίγο νωρίτερα.
Ναι, κάτι το οποίο ήταν εκπληκτικό στο flyover. Μια και μιλάμε για την Εβίνα, να πούμε ότι η Εβίνα θα συμμετέχει στους πανευρωπαϊκούς αγώνες στο Τάμπερε, τον κάτω 20, και εκεί έχει ελπίδες για μεγάλη διάκριση. Και πάλι θα πω ότι με κάθε επιφύλαξη ότι μπορεί να είναι από την πρώτη μέχρι την έκτη θέση. Όλα τα κορίτσια είναι μαζί, έχουν τις ίδιες επιδόσεις, οι 6 πρώτες. Και εκτιμώ ότι με μια καλή παρουσία, συγκέντρωση και χωρίς να κάνει έκαιρες προσπάθειες, μπορεί να πάρει και το μετάλλιο.
Μακάρι, πραγματικά τη το ευχόμαστε. Ναι. Εβίνα, ναι. Το ρεκόρ ήρθε με άλμα 13 εκατοστό πάνω από το προηγούμενο φετινό. Σου. Τι άλλαξε για σένα τις τελευταίες εβδομάδες και ένιωσες έτσι έτοιμη για κάτι τόσο δυνατό?
Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να βγει μια μεγάλη επίδοση πιο νωρίς. Απλά έκανα κάποια λάθη τα οποία προσπάθησα στην προπόνηση να τα διορθώσω. Και εστίασα σε αυτά στον αγώνα το Σαββατοκύριακο και γι' αυτό μπόρεσε να βγει και ένα μεγαλύτερο άλμα.
Κύριε Βαρσάμη, πώς κτίσατε αλήθεια αυτό το άλμα, τεχνικά ή ψυχολογικά τέλος πάντων?
Η Εβίνα θα μπορούσε από πέρσι να πηδάει γύρω στο 4.20 με 4.25, αλλά ένας τραυματισμός πέρσι την άφησε έξω για όλο το καλοκαίρι, ενώ είχε πηδήσει 4.08 στον πρώτο αγώνα την άνοιξη, τραυματίστηκε και δεν συμμετείχε καθόλου σε αγώνες. Άρα ήταν θέμα συγκυρίας για την Εβίνα με λίγη προπόνηση να βγει και η περσινή προπόνηση και να πηδήσει. Μετέφερε, βελτίωσε την τεχνική της και πάνω απ' όλα βελτίωσε την αυτοσυγκέντρωση συγκέντρωσή της. Όταν είναι σίγουρη για το άρμα και δεν έχει ανασφάλεια, σίγουρα θα κάνει και καλύτερη προπόνηση και καλύτερες επιδόσεις. Στην κατά διάρκεια της προπόνησης, με μικρή φορά, βελτίωσε σε καλό βαθμό τη τεχνική της, αύξησε τη λαβή της, ανέβασε τη λαβή της και είναι εύκολο τώρα να πηδήσει. Αν ανεβάσει λίγο τη λαβή της ακόμα, μπορεί να πηδήσει και πολύ περισσότερο.
Εδίνα Παναγιώτου, το ρεκόρ της Κατερίνας Στεφανίδη είναι από το 2005. Σημαίνει κάτι παραπάνω για σένα το ότι ξεπέρασες ένα τόσο δυνατό όνομα του ελληνικού στίβου?
Σίγουρα, γιατί πιστεύω όλες οι αθλήτριες στην ηλικία μου και για K18 προσπαθούν να ξεπεράσουν αυτό το ρεκόρ χρόνια τώρα. Και το γεγονός ότι ήμουν η πρώτη που το ξεπέρασε στην ουσία είναι ακόμα πιο μεγάλο... μεγάλη στιγμή για μένα.
Βέβαια.
Και, ναι.
Κύριε Βασάμε,
εγώ θα γυρίσω λίγο πίσω χρονικά. Όταν η Εβίνα ήρθε και ξεκίνησε για έναν αθλητισμό και είπε ότι είδα τη Στεφανίδη και τη Τσιμπάκεβα στην τηλεόραση και θέλω να μοιάσω τη Στεφανίδη και τη Τσιμπάκεβα.
Σοβαρά.
Και τώρα ήρθε η στιγμή που ξεπέρασε τη Στεφανίδη έστω στην ηλικία των κάτω 20.
Κοίτα να δεις πώς έρχονται τα πράγματα, μετά από καιρό.
Ναι.
Κύριε Βαρσάμι, εσείς πόσο καιρό δουλεύετε μαζί με την Εβίνα?
Εδώ και 7 χρόνια δουλεύουμε με την Εβίνα. Συνεργαζόμαστε άψογα. Είναι συνεπέστατη στις προπονήσεις. Είναι ένας πολύ καλός χαρακτήρας ανθρώπου. Συμπεριφέρεται με όλα τα παιδιά όπως πρέπει. Δεν έχει τουπέ. Εγώ είμαι πρωταθλήτρια. Και μάλιστα πολλές φορές ενώνει και τους άλλους αθλητές.
Μάλιστα. Πολύ χαμηλό προφίλ δηλαδή.
Ναι, έχει πάρει υποτροφία στην Αμερική και σπουδάζει στην Αμερική το Χιούστον. Έχει βγει πρώτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Νέων το 2023, το 2022 και τρίτη στο 2024. Έχει διακρίσει δηλαδή η Εβίνα. Είναι 7 φορές πανηλιονίκης. Απλά η ιστορία δεν έγραφε όπως έπρεπε, όπως θέλαμε τώρα, με την επιτυχία αυτή και την κατάληψη του ρεκόρ από την Εβίνα τη Στεφανίδη. Έχει γίνει γνωστή πλέον και η Εβίνα.
Μάλιστα. Εβίνα, ναι. Μίλησε μας λίγο για τις σπουδές σου στην Αμερική.
Πάλι καλά, έχουν ξεκινήσει όλα πολύ ομαλά. Έχω πάρα πολύ υποστήριξη από το σχολείο και από τους προπονητές, γιατί είμαι αθλήτρια και στην ουσία αγωνίζομαι για το πανεπιστήμιο. Εκεί πέρα σπουδάζω, είναι μια σχολή που λέγεται Management Information Systems. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, το ότι είναι στα αγγλικά είναι μια δοκιμασία παραπάνω, αλλα
με λίγο προσπάθεια.
Ταυτόχρονα και πιο ενδιαφέρον.
Ναι. Σε τι έτος είσαι τώρα?
Τώρα τελείωσα το πρώτο, πάω στο δεύτερο.
Μάλιστα. Είσαι ενθουσιασμένη γενικώς? Σου αρέσουν οι συνθήκες, όλο αυτό το οποίο ζεις?
Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Κυρίως γιατί είναι όλα πάρα πολύ οργανωμένα και μπορώ να συνδυάσω εκεί πέρα και τις σπουδές μου και το στίβο ταυτόχρονα χωρίς δυσκολίες σε θέμα προγράμματος και ώρα στην ουσία. Mm-hmm.
Με την επίδοση τώρα αυτή, όπως είπα, μπήκες δυναμικά στην Ευρωπαϊκή Λίστα εν ώψη του Τάμπερε. Πώς προσεγγίζεις λοιπόν πλέον τη διοργάνωση αυτή? Πώς ονειρεύεσαι την παρουσία σου εκεί?
Εντάξει, εκεί πέρα είναι ένας μου ακόμα στόχος,
ναι.
Να πάω καλά στη διοργάνωση. Κύριος στόχος είναι να περάσω τελικό και μετά θα δώσω στην ουσία τον καλύτερό μου εαυτό για προφανώς για ένα μετάλλιο.
Μάλιστα, 7 με 10 Αυγούστου είναι ο αγώνας, έτσι?
Ναι.
Κύριε Βαρσάμι, πώς σχεδιάζετε την προετοιμασία μέχρι τον αγώνα που θα εστιάσετε?
Πριν τις 7 Αυγούστου θα αγωνιστεί στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Βόλο στις 26 Αυγούστου. Θα συμμετέχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών πάλι στο Βόλο και μετά μια εβδομάδα θα είναι στους Πανελλήνιους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες στο Τάμπερε. Θα εστιάσουμε σε μερικά πράγματα τεχνικά που μπορεί να τα βελτιώσει, γιατί δεν βελτιώνονται όλα μέσα σε 2 εβδομάδες. Και αν βελτιώσει τα τεχνικά αυτά λάθη και έχει αυτοπεποίθηση, μπορεί να πηδήσει πολύ περισσότερο. Το θέμα είναι να αισθάνεται ασφαλής στο διάδρομο.
Πείτε μας και δύο λόγια για τον Γιάννη Τορίζο, ο οποίος έκανε τον αγώνα της ζωής του.
Ο Γιάννης ο Ρίζος έκανε τον αγώνα της ζωής του πραγματικά. Πήδησε 5.73 στην Αθήνα και με αυτό το Γιάννη συνεργαζόμαστε 13 χρόνια. Από το 0 ξεκινήσαμε. Ένα παιδί το οποίο δεν πίστευαν πολύ στις ικανότητές του. Εγώ πίστεψα, του μετέφερα την πίστη μου και με την αγωνιστικότητά του και την θέλησή του που τον διακρίνει έχει κάνει αυτές τις επιδόσεις και μπορεί να κάνει και λίγο ίσως και πολύ περισσότερο. Είναι ένα παιδί το οποίο, τώρα έχει άντρας, έχει μεγαλώσει πλέον, ο οποίος στην προπόνηση μπορεί να δίνει το 60% των ικανοτήτων του και έτσι πρέπει στα δοκιμαστικά άλματα να φτάνει το 100% και στον αγώνα να ξεπερνάει το 100% των οτήτων και με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ αγωνιστικός και να είναι τόσο κουρασμένος που τις δύο επόμενες μέρες να είναι πτώμα κουρασμένος. Ήθελε να το κάνει ο Γιάννης, είχε βάλει στόχο και το πέτυχε. Με τη χρησιμοποίηση ενός μεγαλύτερου κονταριού μπορεί να επιβήσει και περισσότερο.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς σας ευχόμαστε πραγματικά.
Θα ήθελα να πω ότι αν και η Εβίνα ήταν στις λίστες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ελλάδα, δεν επιλέχθηκε από τους οργανωτές του meeting της Φιλοθέης του Γκαλά Γυναικών για να συμμετέχει, ούτε στο Fly Athens για να συμμετέχει από τους οργανωτές και συμμετείχε στα χειμωνίδια και έκανε το ρεκόρ. Αντίθετα, όταν γινόταν το Γκαλά της Φιλοθέης, δεν την δέχτηκαν και συμμετείχε σε αγώνες στη Σλοβενία, όπου και εκεί βγήκε δεύτερη με 4-15.
Μάλιστα. Καλά κάνετε και το λέτε. Ναι, νομίζω ότι η επόμενη χρονιά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.
Ελπίζω θα είναι διαφορετικά. Εύχομαι να διαφορετικά.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και τους δυο. Εβίνα Παναγιώτου, σου εύχομαι πραγματικά μόνο υψηλές πτήσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να διαπρέψεις βεβαίως και στο Πανεπιστήμιο.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Κύριε Βαρσάμι, πάντα επιτυχίες.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε στη διάθεση.
Στα παιδιά σας. Να είστε καλά.
Ναι, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Είχαμε έναν νέο ελληνικό θρίαμβο στην ιστιοπλοεία, μεγάλο διεθνή αγώνα και συγκεκριμένα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κλάσης Optimist που ολοκληρώθηκε στη Σλοβενία. Ο Νικόλας Παπάς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο μεταξύ 281 ιστιοπλοών από 66 χώρες του κόσμου. Ενώ η Ελλάδα αναδείχθηκε δεύτερη δύναμη στον κόσμο, στο Nations Cup. Και για μία ακόμη φορά, σε ένα τόσο απαιτητικό πρωτάθλημα, η σημαία της ελληνικής ιστιοπλοείας κοιμάτισε ψηλά και συνεχίστηκε έτσι η παράδοση που θέλει τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες να πρωταγωνιστούν στα παγκόσμια και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Optimist. Έγιναν 9 ιστιοδρομίες και ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν σταθερός, αποφασιστικός και στο τέλος πήρε αυτό το οποίο άξιζε με 39 βαθμούς. Δεύτερος τερμάτισε ο Σλοβένος, ο Ζόμπεκ, με 44 βαθμούς και τρίτος ο Δανός, ο Μπίργκερσον, με 48 βαθμούς. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Γιώργο τον Καρναβά, ένατη θέση, ενώ η Άννα Μαρία Μακρύ κατάλαβε την έκτη θέση στα κορίτσια. Θέλω να πω στο βόλεϊ ότι η εθνική μας ομάδα ΚΑΠΑ ανδρών ΚΑΠΑ18 ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία της στην Αρναία Χαλκιδικής και θα αναχωρήσει σήμερα αεροπορικός για την Μπάνια Λούκα στην Βοσνία να λάβει μέρος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Η Ελλάδα κληρώθηκε στον δεύτερο όμιλο μαζί με την Βουλγαρία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Ενώ στον πρώτο όμιλο είναι η διοργανώτρια Βοσνία, η Τουρκία, η Ρουμανία και η Βόρεια Μακεδονία. Την Τετάρτη λοιπόν ξεκινούν τα παιχνίδια. Στις 7 η ώρα το απόγευμα η Ελλάδα κοντράρεται με την Σερβία. Την Πέμπτη την ίδια ώρα με την Βουλγαρία και την Παρασκευή νωρίς το μεσημέρι στις 2 η ώρα θα παίξει με το Μαυροβούνιο. Θέλω να πούμε ότι στην πάλι 2 χάλκινα μετάλλια και 1 5η θέση ήταν ο απολογισμός ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 που διεξήχθη στην Ιταλία. Ο Γρηγόρης ο Σάριδης στα 92 κιλά κατέκτησε το 1 από τα 2 χάλκινα μετάλλια. Το δεύτερο χάλκινο για την Ελλάδα ήρθε από τον Αρίωνα Κολιτσόπουλο, ο οποίος συνέχισε τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στα 72 κιλά της ελληνορωμαϊκής. Και στην πέμπτη θέση της Ευρώπης κατετάγει ο Νίκος Καραβάνος στην κατηγορία των 97 κιλών της Ελευθέρας. Και με τις επιτυχίες στο άθλημα της πάλης, εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννόπουλο και τον Βασιλικό Νόμου που ρύθμισαν τους ήχους, τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.